21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Не доведено – вільний. Затриманого нардепа кримського парламенту відпустили. Генпрокуратура озавданила міліцію шукати матеріали на Мельника. Знайдених фактів злочинів виявилося замало.
Представитель Верховної Ради Автономної Республіки Крим предостерег тех, кто хотел бы вокруг этого события начать те или иные спекуляции.
Двічі на одного у Нікополі, вдруге здійснили замах на керівника фракції «Наша Україна» у міськраді і власника медіа. Політики кажуть, може це політика. Журналісти кажуть, це не пов'язано зі свободою слова.
Чоловік, який судиться з журналістами,
вже на протязі 10 років. Красива, розумна і освічена. В Острозі ангел має жіноче обличчя. Гальшка Острозька – жінка, чий грошовий заповіт дав поштовх розвиткові першого у Східній Європі вищого навчального закладу.
Її називали найгарнішою жінкою Європи 16 століття.
Затриманого минулої п'ятниці депутата Верховної Ради Криму блок за Януковича Олександра Мельника, якого підозрюють в організації низки злочинів, учора ввечері звільнили з-під варти. Адже, аби його утримувати, потрібно було рішення суду за відповідними матеріалами Генпрокуратури, а вона їх не надала. Про що повідомляє низка інформаційних агенцій з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Генеральна прокуратура поставила завдання міліції допрацювати матеріали попереднього слідства. І хоча впливовий кримський депутат знову на волі, до Криму він не повернувся. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Біля будинку кримського парламенту сьогодні кілька чорних представницьких джипів. Кажуть, саме на таких до Верховної Ради Автономії не раз приїжджав впливовий 21-й номер у виборчому списку блоку за Януковича, а нині депутат парламенту Криму Олександр Мельник. Проте парламентські джерела кажуть, що депутата сьогодні тут немає. Де він, ні в секретаріаті, ні у прес-службі Верховної Ради Криму не знають. Олександр Мельник був затриманий у Криму минулої п'ятниці. За даними низки інформагенцій, правоохоронці інкримінують йому організацію нанесення важких тілесних ушкоджень. Посилаючись на інформоване джерело в правоохоронних органах, агенції повідомляли, що йдеться про побиття одного з керівників державної компанії «Кримгаз» 18 січня 2005 року. Крім того, депутату інкримінується організація розстрілу трьох підприємців у місті Саки в 1996 році, організація вибуху в офісі підприємства «Айсберг» 95-му, а також епізод, коли того ж року у барі біля селища Гвардійське злочинці розстріляли двох підприємців, при цьому загинув співробітник карного розшуку. Раніше міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і нинішній представник президента України в Криму Геннадій Москаль називали Олександра Мельника одним із лідерів колишнього організованого злочинного угруповання «Сейлем». Останнє діяло в Криму наприкінці 80-х до кінця 90-х років минулого століття і було розгромлене у період, коли кримську міліцію очолював генерал Геннадій Москаль. Сейлемівці на піку своєї сили майже повністю контролювали керівництво парламенту та уряду автономії. Саме в ті часи кримський парламент очолював нинішній спікер Анатолій Гриценко. Учора він заявив журналістам, те, що сталося з депутатом Верховної Ради Криму Олександром Мельником – сумний факт. Кінець цитати. Він також нагадав, що в Україні поки що ніхто не скасовував головний правовий принцип – презумпцію невинності, а також конституційну норму про те, що людину можна визнати винною лише за рішенням суду. Продовжує прес-секретар кримського спікера Ірина Пензякова.
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій Гриценко, коментуючи ситуацію із затриманням депутата парламенту Криму Олександра Мельника, застеріг тих, хто хотів би довкола цієї події розпочати ті чи інші спекуляції.
Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У Нікополі вдруге за рік вчинено замах на керівника фракції «Нашої України» у міській раді, засновника місцевого п'ятого каналу і незалежної газети «Нікопольський вісті» Костянтина Лященка. Подробиці від Юлії Рацебарської.
Як стверджує Костянтин Лященко, який наразі перебуває у лікарні, замах на нього вчинили близько 10-ї години вечора. До депутата, який виходив з автомобіля, із під'їзду вискочив невідомий і почав наносити удари сінкою. Пан Лященко отримав численні поранення шиї, ребер і рук. Злочинцеві вдалося втекти. В обласному осередку «Нашої України» пов'язують замах на Костянтина Лященка із його політичною діяльністю. На сесії Нікопольської міськради, яка відбулася за день до нападу, стверджують в «Нашій Україні», Костянтин Ляшченко виступив за прозоре використання бюджетних коштів і ефективне комунальної власності. Що ж до його медійної діяльності, то у Дніпропетровській організації Національної спілки журналістів поки що утримується від коментарів щодо цього. А в очах місцевих спілчан потерпілий виглядає не таким уже й поборником справедливості і свободи слова. Спілчани сумніваються у тому, що імовірний напад міг бути пов'язаний з професійною діяльністю Костянтина Ляшченка, говорить голова обласної організації спілки журналістів Світлана Зарайська. Ця людина, яка судиться з усіма журналістами упродовж 10 років. Я дуже сумніваюся. Міліція поки що не порушувала кримінальної справи за фактом нападу. Між тим, це уже другий у нинішньому році замах на життя саме цього депутата. Наприкінці червня невідомі злочинці напали на Костянтина Ляшченка біля під'їзду його будинку, наносячи удари металевими прутами по голові. Ляшченко тоді залишився живим. Нікопольська міліція так і не знайшла винних. Костянтин Ляшченко є засновником ТРК «Канал 5» і міської газети «Нікопольські вісті». Обирався нікопольським міським головою і народним депутатом України другого скликання. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Панорама Свободи.
І до інших тем. Невизначеність в органах місцевого самоврядування триває. Щонайменше у 4 містах України – Черкасах, Чернігові, Кіровограді і Полтаві – немає мерів. А днями у відставку попросився і мер Миколаєва. Причини у кожному випадку різні, але є й загальна, пов'язана із недосконалістю закону про місцеві вибори. Принаймні, так вважають учасники круглого столу, організованого Комітетом Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування. На ньому побував мій колега Павло Вольвач.
Так, як зазначив голова Комітету з питань місцевого самоврядування Віктор Тихонов, повторні вибори міського голови відбудуться в Черкасах. Також це відбудеться в Чернігові, Кіровограді та Полтаві, де обрані мери склали свої повноваження, віддавши перевагу мандату народного депутата України. І в основі всіх цих конфліктів лежить недосконалість закону України про місцеві вибори. Взагалі, як зазначив пан Тихонов, законодавство потребує змін і вдосконалень.
Конституція України декларує єдиним джерелом влади є народ. На жаль, проведення виборів за чинним законом України зміцнює лише права громадян, які є членами тієї чи іншої політичної партії.
Також великою проблемою є відсутність структурованих політичних партій на місцевому рівні. Це призводить до того, що в місцеві ради потрапляють люди, які не мають жодного стосунку до територіальних громад, говорить Микола Пухтинський, голова фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при президенті України.
В Рівській облраді не представлені інтереси майже 40 територіальних громад. У Вінницькій 40, але абсолютними чемпіонами тут є Дніпропетровська облрада, в якій немає своїх представників 65-70 територій.
Подібна картина спостерігається по всій Україні. Тому, на думку організаторів круглого столу, вирішенням проблеми стало б ухвалення нового виборчого кодексу, де були б враховані всі попередні помилки. Зокрема, були б розведені в часі парламентські та місцеві вибори, визначена каденція депутатів місцевих рад та багато інших моментів. Учасники круглого столу сподіваються, що подібний документ з'явиться ще до нових виборів. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
А от деякі політичні партії на Львівщині уже готуються до дострокових виборів в органи місцевого самоврядування, які згідно із впровадженням реформи можуть відбутися через 2 роки. Як собі уявляють львівські політики ймовірність проведення дострокових виборів, докладніше дізнаємось з матеріалу Галини Терещук.
Представники місцевого осередку Української народної партії вважають, що вже в 2008-му відбудуться вибори в органи місцевого самоврядування, адже в наступному році парламентарі розглянуть другий етап конституційної реформи, а саме реформування місцевого самоврядування. Місцеві політики переконані, що це буде не адміністративно-територіальна, а саме політична реформа, де голів областей і рад обиратимуть уже самі виборці, а районні адміністрації просто ліквідують. Юрій Кожелюк, голова міської організації УНП, впевнений, що Верховна Рада проголосує за таку реформу. За його словами, у цьому передусім зацікавлені великі політичні сили, регіони та БЮТ.
Якщо додати 182 регіони плюс 120 з чим-то Тимошенко, от ви вже маєте 300 голосів за впровадження.
Фахівці не заперечують, що реформа органів місцевого самоврядування нині вкрай необхідна. На Львівщині, скажімо, складні і конфліктні стосунки між представницькою та виконавчою гілками влади, як на рівні області, так і районів. Більшість територіальних громад не є фінансово нині сильними. Вони не можуть забезпечити елементарні потреби громади, тому постійно перебувають на урядових дотаціях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І тепер від політичної маячні до красивих і повчальних прикладів з минулого. У кожного міста є свій ангел та його антипод. В Острозі ангели мають жіноче обличчя. Якщо про Анну Алоїзію Хоткевич, відому своєю ненавистю до українських міщан та православної релігії, намагаються не згадувати, то про Ельжбету Острозьку або Гальшку ходять легенди, у яких ця жінка вражає своєю красою, розумом і освіченістю. Велика частина музейних експозицій Острозької академії присвячені їй також не дарма, адже це її заповіт на 6 тисяч кіб грошей лічби литовської, тобто 360 тисяч золотих, дав поштовх розвиткові першого у Східній Європі вищого навчального закладу. Майже казкову легенду переповідає моя колега з Рівненщини Валентина Одарченко.
Мабуть, найбільше дослідила життя легендарної княжни, завідувачка академічного музею Ярослава Бондарчук.
Справжнього портрета Гальшки немає, на жаль, але захоплені сучасники говорили, що Гальшка поєднує в собі духовну красу християнської Мадонни і тілесну красу давньогрецької богині. Її називали найгарнішою жінкою Європи 16 століття. Її матір'ю була позашлюбна дочка польського короля Сігізмунда І Беата Костелецька. Батьком Гальшки був князь Ілля Острозький. В Кракові на королівському дворі відбулося їхнє вінчання. І далі щасливі молодята приїхали Острог, свій родовий замок. Але вони прожили тут вдвох дуже недовго. Через півроку Ілля несподівано помер. І через 3 місяці після його смерті, 19 листопада 1539 року, народилась княжна Ельжбета. Вона в своїх документах підписувалась Ельжбета Гальшка, княжна Острозька.
Як у чарівній касті, в Гальшки було безліч шанувальників, котрі прагнули поєднати з нею життя. Однак, як відомо, вона вибрала князя Дмитра Сангушка. Та проти цього шлюбу постала мати Гальшки, котра хотіла бачити її зі шляхтичем. Тоді, стверджує легенда, вони налажились на втечу.
До свого коханого Дмитра Ельжбета спустилася з балкона замку князів Острозьких. Разом із своєю служницею вона зв'язала рушники і спустилася до Дмитра, який чекав її в човні. Під самим замком протікала ріка Грабарка, яка вже зараз не існує. І вони втікали до Раудницького замку, який знаходиться в Чехії.
Та знайти притулок у тітки Софії Тарнавської закоханим не пощастило. Король, дізнавшись від матері Гальшки про втечу, послав за втікачами загін шляхтича Мартина Зборовського. Сангушка жорстоко вбили у нерівній боротьбі. Після того, як його тіло поховали чехи, Зборовський звелів його викопати і викинути на смітник. Але городяни міста Німбург, де сталася трагедія, поховали його знову у церкві сусіднього міста Яромирі. Написавши на надгробку, тут покоїться благородний князь Дмитро Сангушко, жорстоко вбитий неблагородним шляхтичем Мартином Зборовським, який не мав на це жодного права. З того часу і почалися гальщині поневіряння, які закінчилися разом з її смертю. Адже юна красуня та її багатства приваблювали багатьох, а король із матір'ю усе шукали їй пасію. Однак відомо, що насильно і обманом видана заміж за старого воєводу Лукаша Гурку, Гальшка не скорилася, тож була посаджена під домашній арешт у Шамотульському замкові під Познаним аж на 14 років.
Люди, що проходили біля замку, бачили часто сумну жінку, завжди одягнуту в чорне жалібне плаття. Вони не знали, хто це, і називали цю пані чорною княгинею.
Гальшка повернулась до рідного Острога через 14 років після смерті Гурки. За лагідний характер і красу її любили городяни. Варто лише сказати, що в своєму тестаменті вона все рухоме майно заповіла простим людям. Але заповіт на розвиток освіти на той час був незрозумілим, говорить проректор сучасний Островської академії Петро Кралюк.
А вона ці гроші дає не на церкву. Ну, можливо, її життя було настільки трагічним, настільки важким, що вона вважала, що навіть за життя вона очистилася від тих гріхів, якщо такі були.
Острожани вважають, що душа Гальшки іноді прилітає на мури замку у вигляді птаха, нагадуючи землякам про своє покровительство над містом. Кажуть, якщо вірити щиро, то буде так. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Острог.
Передача «Панорама свободи» закінчується. Провела і я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щастить.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Чи пам'ятаєте ви, слухачу, з чого саме починається православна літургія? З першого прохання Великої Ектенії, тобто молитвослов'я, за вишній світ і спасіння душ наших. Господу помолимося. І одразу ж по цій молитві йде друге за важливістю прохання – про мир у всьому світі, благоустрій святих Божих церков і поєднання всіх. Господу помолимося. В історії України чимало сторінок між християнського непорозуміння і ворожнечі. Але і спроби з'єднати християнські пагони, не дати їм розірвати цілий стовбур, українська історія теж знає. Історик Віталій Пономарьов пригадує один з таких яскравих, але підкреслимо, не єдиних епізодів, пов'язаних з ім'ям великого церковного діяча 17 століття Петра Могили.
Активність католицьких і протестантських богословів спонукали Петра Могилу до переосмислення православної догматики та уніфікації богослужіння. Він почав звіряти богослужбові книги з грецькими оригіналами та усувати різночитання, і в результаті видав служебник з догматичним та обрядовим поясненням літургії. 1646 року у друкарні Києво-Печерської лаври вперше в історії православ'я був надрукований звід літургійних правил під назвою «Требник Могили». До нього автор включив і власні переклади деяких текстів з католицької літургії. Через 77 років після видання католицького катехізису Могила підготував і видав перший православний катехізис під назвою «Православне сповідання віри». Західним зразком він запровадив у церковну практику виховні проповіді по неділях та святах. З реформами у католицькій церкві перегукуються і намагання Могили надати православ'ю місцевого забарвлення. Він канонізував усіх печерських угодників та ініціював видання збірки житті печерських святих під назвою «Петерикон». Переважно власним коштом Могила відновив у Києві Софійський собор, Видубицький монастир, храм Спаса на Берестові, Десятинну і Трисвятительську церкви. Проте, чи на найвідомішою з реформ Могили стало оновлення системи освіти за західними зразками. Він запровадив у Києво-Могилянському колегіумі викладання семи вільних мистецтв латинською та польською мов, а також проповіді, диспути і так звані дійства, тобто вистави на сюжети священної історії. Православні фундаменталісти навіть застерігали, що вихованці Могили, цитата, західної схизми опившись, до римлян схиляться. Наприкінці свого життя Могила виступив з проектом об'єднання православної та уніатської церков в єдиному київському патріархаті під зверхністю одночасно римського папи та константинопольського патріарха. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Поєднання всіх. Про це підносять молитви мільйони християн по всьому світі і лишаються роз'єднаними. На початку минулого століття гостре відчуття першохристиянськості породжує серед мислячих християн розуміння гріховності розділення. Створюються організації, які ставлять своєю метою його подолання. Цей рух зветься екуменічним, від грецького слова «ойкумена», тобто «населена земля». 1948 року постає найбільша з-поміж екуменічних організацій – Всесвітня Рада Церков. Після Другого Ватиканського собору Римо-католицька церква, яка лишається поза інституційними рамками Ради, бере в екуменічному русі дедалі більш активну участь. 1965 року Папа Римський Павло VI та Вселенський Патріарх Афінагор I оголошують про обопільне зняття анафем 1054 року. Ці викляття православними католиків і католиками православних ятрили сумління християн понад 9 століть. Їхнє уневажнення стало важливим кроком, якщо не до єдності всіх християн, то принаймні до православно-католицького розуміння. Здавалося б, після падіння комунізму рух заєднання християн мав би отримати нового, набагато більш потужного дихання. Але виявилося, що саме слово «екумунізм» для деяких християн стало абсолютно неприйнятним. Відомий правозахисник і громадський діяч, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович вважає, що причина у багаторічному маніпулюванні благородним потягом до єдності з боку Кремля, прагненні радянських лідерів використати екумунічний рух у своїх зовнішньополітичних цілях.
Політика справді викривила сутнісне значення слова «екуменізм», надало йому характеру якоїсь політичної інтриги. Пригадується ще час моєї молодості, коли за словом «екуменізм» мені вважалася політика Кремля. Така облудна спроба Кремля використати християнський дух Європи, його прагнення зберегти мир, для того, щоб через цей християнський рух Європи боротися з своїм одвічним антиподом Сполученими Штатами Америки. Радянський Союз доволі ефективно використовував нехристиянські рухи Європи. Екуменічні моменти були там присутні також. Чи, верніше, лукавство довкола екуменічних моментів. Я довгий час вживався у слово екуменізм, воно для мене пахло політикою.
Власне, потужними інтервенціями світу цього, буденності і політичної кон'юнктури пояснює проблему екумінічного руху і глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.
Забагато світських елементів впроваджується в цей екумінічний рух. Різних політичних інтересів. Ми ще від того терпимо, ми ще від цього не звільнилися. І це дуже нам перешкоджає у цілому світі.
Отже, екумінічний рух переживає серйозну кризу. Щоб переконатися в цьому, достатньо погортати православні видання, котрі виходять в Україні. Екумінізм в них дуже часто слово просто лайливе. Всесвітню Раду Церков уже полишили болгарська і грузинська православні церкви, російська, сербська та інші засвоїли у відносинах з нею мову ультиматуму. Православних не влаштовує жіноче священство, терпімість до гомосексуалізму, лібералізм різних протестантських деномінацій, котрі становлять більшість Ради Церков. Їх також не влаштовує те, в який спосіб приймаються тут рішення. Вони пропонують сімейний підхід, тобто у Всесвітній Раді Церков мають бути представленими не окремі релігійні організації, а християнські родини – православна, католицька, протестантська і так звані вільні церкви. Жодне з питань, окрім організаційних та фінансових, говорять православні, не повинно вирішуватися голосуванням, а тільки консенсусом. І нарешті, серйозні богословські питання взагалі не повинні ставитися на голосування. Поки що проти цього категорично виступають нечисленні протестантські церкви, які піклуються про збереження своєї тотожності та демократичних принципів управління. Дедалі більш помітне розчарування в можливості досягнення християнської єдності на цій землі і під цим небом. Розчарування особливо очевидно в посткомуністичному світі і далеко не в останню чергу в Україні зумовлює концентрацію уваги міжхристиянських організацій на суспільно-політичних проєктах. Звичайно, спільно боротися з бідністю, допомагати народам позбутися протипіхотних мін – це дуже важливо. Але це тільки передмова до розмови про християнську єдність, а не сама розмова. Що спричинилося до такого стану екумінічного руху, говорить декан факультету католицької теології Мюнстерського університету професор Томас Брьона.
Якщо говорити про справу єдності християн, то треба мати на увазі кілька аспектів. Перше – це розвал Радянського Союзу, релігійна свобода і відновлення діяльності греко-католицьких, так званих уніатських церков, які були заборонені. Православні церкви в Росії, Україні, в Румунії дуже критично поставилися до цього явища. Далі, церкви в Європі стали краще розуміти свою ідентичність, і вони почали розмежовуватися з іншими церквами. І третє, це те, що протестантські, точніше так звані вільні церкви, почали дискусії з питань, котрі католикам і православним видавалися неприйнятними, навіть неприпустимими, як от жіноче священство чи одностатеві союзи. Тобто є різні причини кризи екуменічного руху. Але впродовж останнього року, можна навіть сказати, від часу обрання папи Бенедикта XVI, відносини між православними і католиками покращилися. Папа має великий інтерес і велику повагу до православної традиції. Водночас я сумніваюся, що папа буде шукати порозуміння з православними, зокрема з російською православною церквою, коштом української греко-католицької церкви. Ця церква винесла дуже багато страждань від радянського режиму, і папа не діятиме проти її інтересів.
Багато хто сьогодні сумнівається, чи варто в принципі говорити про християнську єдність. Не організаційну, звісно, а єдність в головному, одному і тому самому. На жаль, українські церкви не дуже відчутно зосереджуються над винайденням відповідей на ці питання. І це здатне дуже відчутно позначитися на їхньому майбутньому. Йдеться не про престиж і славу, просто змагання за справедливість, активне включення у переустрій світу, згідно з євангельським вченням, багаторазово зміцнює видиму історичну церкву. Всі її складові, від богословського комплексу до мирянських згромаджень, від архієрейського корпусу до новонавернених, дістають величезний соціальний динамізм. Церква стає більш адекватною своїй місії і задуму того, хто її створив. Екумінізм – це рух любові, яка огортає цілий світ, говорить Мирослав Маринович.
Бог є любов. Якщо в результаті наших екуменічних конструкцій зникає любов, зникає щось абсолютно визначальне в екумінізмі. Екумінізм має сприяти вивільняти любов з людських душ, а не робити їх настороженими щодо іншого християнина, тому що він там не розуміє якихось доктринальних положень. Доктринальні положення є важливі, але Ісус Христос вчив любові, а не доктринальних положень. Це є визначальне, це є первинне. Я не супроти канонічних доктринальних рамок. Я сам працюю в інституції, яка вчить людей цих доктринальних рамок. Але при тому всьому, якщо ми не вчимо любові, то за апостолом Павлом все це не має значення.
А що ж до реальної єдності? Знаєте, сучасний православний богослов, митрополит Пергамський Константинопольського патріархату Іван Зізіулос якось сказав: жодна християнська церква більше не може говорити або діяти, або навіть мислити і дискутувати в ізоляції від інших. А визначний православний мислитель ХХ століття, отець Сергій Булгаков, писав: «Як би не розв'язала історія питання про шляхи доєднання церков, само єднання у таїнствах вже існує і не повинно нами забуватися і применшуватися зараз при розділенні». Проблеми руху за єдність християн не лише в світській політиці, але й в прагненні церков піднести власну виключність. Православні церкви, наприклад, не можуть сприйняти ідею рівності різних християнських спільнот. Бо, як було підкреслено православними церквами у заяві вже 45 років тому, православна церква не одна з багатьох і не одна серед багатьох конфесій. Православна церква – це власна церква. З іншого боку, католицька церква теж підкреслює, що тільки у католицькій церкві існує закорінений в апостольській наступності неперервний зв'язок із церквою, заснованою самим Ісусом Христом. Між тим, Ісусова заповідь, щоб були всі одно, стосується і православних, і католиків, і протестантів. А відсутність цієї єдності є, за словами покійного папи Івана Павла ІІ, скандалом, який стосується кожного з християн. Мені доводилося зустрічати християн, які відчувають тягар цього скандалу особисто, хоча й не займають високих церковних посад. Вони кажуть, що кожного разу відчувають майже фізичну муку, коли не християни розпитують їх про причини, що заважають послідовникам Ісуса причащатися біля однієї чаші. Це була програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.